Středověké rytířské řády, část 8. V poslední části, tedy minulé části povídání o bitvě u Grunwaldu, jsem dospěl až k jejímu závěru. V průběhu povídání jsem se zmínil i o tom, že v této bitvě je dle dochovaných písemných záznamů uvedená i česká účast. A tak se na tuto českou účast podívám podrobněji. O tom, že Češi bojovali na straně polsko-litevského unijního vojska, se všeobecně ví. Stejně tak se tvrdí, byť to někteří historikové spochybňují, že v této bitvě bojoval i Jan Žižka. Ti pochybovači tvrdí, že v době této bitvy byl příliš mladý a že zde údajně bojoval jeho strýc stejného jména. To je ale logicky nesmysl. Ví se, a je to písemně dokázáno, že v roce 1408 vyhlásil Jan Žižka Rožmberkům nepřátelství za vypálení jeho tvrze Trocnov. Dokonce je možné, že toto opovědění bylo se souhlasem či snad dokonce s doporučením krále Václava IV. Opovědět nepřátelství ale mohl jen dospělý šlechtic, takže je též písemně dokázáno, že zemřel roku 1424 jako starý muž. To tedy znamená, že o 14 let dříve, v době konání bitvy u Grunwaldu, byl Jan Žižka na vrcholu svých sil. Ale pojďme k české účasti ve vojsku řádu německých rytířů. Jak již bylo řečeno, řádoví verbíři v českých zemích příliš neuspěli. Přece jenom byla v Čechách vypěstovaná po staletí nájezdů nedůvěra vůči Germánům. A tak se řádoví verbíři obrátili na severní Moravu, ano, ale i na sever Čech a do Slezska a obou Lužic, které tehdy byly českým územím. Mezi žoldnéři na straně řádu tak byli i se svými družinami například Jan Hlaváč z Ronova, Čeněk z Klinštejna, Jan Chudoba z Wartenberka nebo Jan Městecký z Opočna. Ten byl v bitvě u Grunwaldu zajat a strávil v polském vězení celý rok, než se jeho rodině podařilo sehnat požadovanou sumu na výkupné. To byli tedy čeští žoldnéřští velitelé, bojující v řadách německého řádu. Dalšími žoldnéřskými veliteli jednotlivých skupin byli i pozdější spolubojovník Jana Žižka Jan z Rušinova. Bojoval tehdy tedy proti Žižkovi, ale není známo, že by se byli jenom potkali. S největší pravděpodobností o sobě ani nevěděli. Dále byl v řádovém vojsku známý Jan Zajíc z Házenburka, Racek Buben z Hrádku, anebo dokonce pozdější purkrabí Karlštejna Zdeslav Tluxa z Buřenic a mnozí další čeští páni. Žoldnéřům z Čech, Moravy a Slezska pak všem velel Václav z Donína. Z toho je vidět, že ve středověku se na národní zájmy, alespoň co se šlechty týče, která se živila jako žoldnéři, vůbec nedívalo. Ve většině Evropy mělo polské vítězství v této veliké, pravděpodobně vůbec největší středověké bitvě, velmi silný ohlas. Zatímco podpořilo menší národy, trpící pod řádovou nadvládou a útiskem, řád německých rytířů i hned po bitvě vítězství Polsko-Litevské unie nazval katastrofou pro křesťanský svět, protože prý byl poražen pohanským vojskem. Evropa sice věděla, že i Poláci, i Litevci jsou křesťané, ale řád označil jako hlavní strůjce vítězství v bitvě pohanské Tatary, ale i další pohanské kmeny. Byla to lež. Vítězství dobili především polští těžci rytíři a litevská jízda spolu s pěšáky a nikoli v Tataři nebo i jiné málo zastoupené pohanské kmeny. Ale řád přece musel nějak pozměnit dějiny, byť téměř současnost tehdy, aby nevypadal před Evropou tak zle. Dokonce Jan Hus psal králi Vladislavi Jagielovi dopis, který se zachoval, ve kterém mu k vítězství blahopřeje, ale zároveň nabádá, aby se proklid ve střední Evropě smířil se Zikmundem Lucemburským. A to by asi bylo o této bitvě vše, i když by se o ní dalo hovořit mnohem a mnohem déle, o mnoho více podrobnostech, ale pro naše účely to všechno jistě postačí. A nyní se podívám na Livonský rytířský řád, o kterém již také byla řeč. Tento řád byl autonomní větví řádu německých rytířů a od roku 1435 byl též členem tzv. Livonské konfederace. Řád vznikl pro katastrofální porážce a faktickém zániku řádu Mečových bratří, o kterém si budeme též později povídat. Ta porážka byla způsobena Žmuďany a Zemgalci v bitvě u Saule roku 1236. Po sloučení Mečových bratří s řádem německých rytířů zbylo na východě místo pro silné uskupení a tím Livonský řád skutečně byl. A proto se jeho expanze zaměřila právě tímto směrem, na východ, směrem k územím ruských knížectví, která v té době byla silně ohrožena mongolskou expanzí. Současně se snažili do novgorovské země proniknout i Švédové. Zkrátka pěkně se to tam na tom východě Evropy mlelo. A došlo i k jakési koordinaci dokonce. Roku 1240 se Švédové vylodili pod vedením Jarla, což je šlechtický titul, Birgra v ústí Nevy a ve stejnou dobu zaútočili na Rusy i němečtí rytíři z Livonského řádu. Dobili a zmocnili se pevnosti Izborsk. Poté se jim vzal Pskov, a to proto, že tam vládnoucí bojaři byli ochotni uznat nadvládu řádu raději, nežli být poddanými Novgorodu. Kníže Alexandr Nevský nejdříve vyrazil na Nevu proti Švédům, porazil je. A nyní musel urychleně vyrazit na sever proti livonským rytířům. Nejdříve dobyl pevnost, kterou obsadili livonští, a to byla Koporie. A rozbořil ji, aby ji už nemohli používat. To se stalo v roce 1242 v takzvané ledové bitvě, která se celá odehrála na zamrzlé ploše jezera. Livonští rytíři zde utrpěli zdrcující porážku, takže je přešla chuť pronikat dále na východ, na ruské území. A vůbec tato porážka v ledové bitvě znamenala konec expanze německých rytířů na východ, a to definitivně. Alespoň ve středověku. Zamíchala se však do toho papežská kurie. Ta počítala s livonskými rytíři, kteří by napomohli pokatoličtit pravoslavné Rusy, a za to jim se jim mělo dostat pomoci v boji proti Tatarů. Tato myšlenka se však nikdy neuskutečnila, a to právě kvůli oné ledové bitvě. Za to se livonští rytíři obrátili proti Žmudi. Když roku 1283 němečtí rytíři dokončili naprosté podmanění Pruska, obrátili se právě tam. Roku 1253 jim totiž postoupil litevský král Mindaugas, ale současně na Žmuď z druhé strany zaútočili i livonští rytíři. Ti zrovna dokončili naprosté podmanění Zemgalu. Toto území mělo pro oba řády nesmírný význam. Pokud by ji dobili a ovládli, znalo by to územní spojení obou spřátelných řádů, jak pruského v podání řádu německých rytířů, tak livonska v podání rytířů livonského řádu. Jenomže se proti ním postavil litevský velkokníže Gediminas. Tomu se totiž roku 1322 podařilo získat spojence přímo na území Livonska, a to samosprávu města Rigi a dokonce rižského arcibiskupa Friedricha z Pernštejna. Ti totiž měli s rytíři velmi ostré spory o vládu. A právě jejich prostřednictvím se Geminidas obrátil roku 1323 přímo na papeže Jana 22. A přidala se nejen důležitá obchodní města, která chtěla livonští rytíři zbavit samosprávy a zcela je ovládnout, ale dokonce i Clare. Konkrétně to byli františkáni a dominikáni v Sasku. Ti všichni litevského knížete podpořili, protože dosud pohanský vládce je informoval o svém úmyslu, když jim pomohou nechat se právě jimi pokřtít, tedy těmi duchovními ze Saska, a zároveň jim oznámil, že by rád celou zemi christianizoval a proto pozval do své země jak duchovní, ale tak i kolonisty, aby pozvedli hospodářskou úroveň země. Zároveň kníže u papeže obvinil livonské rytíře, že svým chováním odradili dobyvatele země od křesťanství. Chovali se totiž tak příšerně, že obyvatelstvo jejich vinou nyní křesťanství přímo nenávidí, psal kníže. Papež proto dojednal roku 1323 mír mezi oběma stranami a o rok později tam poslal své poselstvo. Jenomže papežští legáti zjistili, že Gediminas sice bude na svém území tolerovat křesťanství, sám však ale křest nepřijme a tvrdil, že jeho dopis byl zkreslen nebo špatně přeložen do latiny, tudíž, že své podané nebude do ničeho nutit a nechá to na nich. A toho okamžitě využil Livonský řád, který právě pro tuto skutečnost nepovažoval smlouvu s Litvou za závaznou a hned koncem roku 1324 proti ní obnovil vojenské útoky. Vypukla válka, která se táhla až do roku 1338. A právě v průběhu této války zaútočil proti Litvě i řád německých rytířů z Pruska, kteří počátkem roku 1329 napadli v dobře koordinované akci s českým vojskem krále Jana Lucemburského Žmuť. Zájmy německých rytířů v Prusích a livonské větve řádu se pak postupně začaly lišit. Například livonští rytíři vůbec nebojovali v bitvě u Grunwaldu a nebyl tam ani jediný. A do velké války, tedy do války mezi řádem německých rytířů a Polskem, vstoupili až poté, co v této bitvě zahynul výkvět pruského řádového rytířstva. Ale nebyli nijak úspěšní. Po roce 1525, kdy poslední pruský, tedy německý rytíř, velmistr řádu Albrecht Braniborský, přijal luteránskou reformaci a majetek řádu sekularizoval, se livonská větev řádu zcela opět osamostatnila. Po zahájení tzv. Livonských válek, ty vypukly roku 1558, se Livonská konfederace zcela zroutila pod ruským náporem. A tak poslední livonský velmistr Gotthard Kettler řád rozpustil. Přešel také k luteránství a smlouvou z 28. listopadu roku 1561 se poddal pod ochranu polsko-litevského soustátí. Za odměnu za to dostal do dědičné držby zbytek livonského státu v podobě kuronsko-zemgalského vévodství. A to byl fakticky konec tohoto řádu. Ale my se ještě podíváme na velice zajímavé livonské války, neboť s tímto řádem přímo souvisí. Tato celá série válečných setnutí vedených v letech 1558 až 1583, byla vedena právě o území Livonska. Na jedné straně konfliktu stál Ivan IV. Hrozný, jehož cílem bylo získat přístup k Baltu, a na straně druhé nejdříve samotný Livonský řád a po jeho rozpuštění se pak do konfliktu zapojila Litva, Polsko a nakonec i Švédsko. A protože to byla docela velká mela, zasahovaly v konfliktu i další strany, například Dánsko, nebo dokonce v té době prudce expandující Osmanská říše. Nejdříve se musím podívat na politickou situaci, která nakonec vedla k tomuto konfliktu. V 15. století nastala ve východním Pobaltí výrazná změna mocenských pozic. Zatímco řád německých rytířů vládnoucích v Prusku, livonský řád vládnoucí v Livonsku trvale oslabovali, formovala se mezi tím na východě nová mocnost – moskevské knížectví. Kníže Ivan III. Nejprve porazil útočící Tatary a zbavil se jejich nadvlády a připojením Novgorodu ke svému státu se dostal nebezpečně blízko řádovému území v Livonsku. a samozřejmě začal na ně útočit jednotlivými vpády. Těch vpádů bylo několik, ale menších, nejprve v roce 1469, pak 1478 a naposledy v roce 1481. Při každém tomto vpádu si moskevské knížectví přisvojilo kus řádového území. A to jasně ukázalo slabost livonského řádového státu a zároveň růst sebevědomí moskevských knížat. Celkovou situaci nedokázala změnit ani poměrně velká porážka Rusů velmistrem řádu Walterem z Plettenbergu v roce 1502 u Smoliny. Tato bitva se uskutečnila v rámci rusko-litevské války. Jenomže livonský stát byl neustále zmítán a mohu říci, že rozpolcen neustálými spory mezi livonským řádem a řádem německých rytířů, ryšským arcibiskupem a bohatými obchodními městy spojených s velkým německým obchodním a vojenským spolkem Hanza. A tento chaos ještě umocnil ve 20. letech nástup luteránské reformace, která vnesla na území další zmatek. A právě jejím důsledkem se stalo ukončení panství řádu v Prusku, tedy řádu německých rytířů, a vznik světského pruského vévodství, které se ovšem stalo lénem polského krále. Poslední řádový stát tak zůstalo jenom Livonsko. A zdálo se, že bude snadnou válečnou kořistí některého ze svých sousedů, kteří měli zájem proniknout k Baltskému moři. Kromě moskevského státu to byla i Litva, ale i Švédsko a Dánsko. A tak bylo zaděláno na pěkně dlouhý a perný průšvih. Nejprve upřel zrak na Livonsko v roce 1554 Ivan IV. Hrozný. Ten si až moc dobře uvědomoval potřebu proniknutí k Baltu. Vždyť moskevská Rus v té době neměla v tomto moři žádný přístav a to značně stěžovalo obchod se Západem. Ivan IV. Hrozný se nejdříve vypořádal, jak jsem říkal, s Tatary, přičemž na svou stranu získal Kazaň a Astrachaň. A na Češ s poraženými Tatary uzavřel celkem výhodnou smlouvu o příměří. Ale on uzavřel také výhodnou smlouvu o příměří se Švédskem, které dostalo ze silné moskevské armády strach. A Ivan se pustil na západ, právě na Livonsko. Ale jak už to bývá, potřeboval k napadení nějakou záminku. A našel jí. V roce 1502 uzavřelo Livonsko s moskevským knížectvím smlouvu o daních, které měli Livonci Rusům odvádět, což samozřejmě nečinili. A dali jim jen 3 roky na úhradu všech ohromných dluhů. To byla ta záminka. Oni to nemohli splnit. A další záminka. Livonsko přesně vědělo, o co Rusům jde. Chtělo získat v nevyhnutelné válce proti Rusům spojence a proto uzavřelo takzvanou paskalskou smlouvu s Polskem. Jenomže ve dřívější moskevsko-livonské smlouvě se uvádělo písemně, že ani jeden ze států neuzavře spojenectví s Polskem, Litvou nebo Švédskem a Livonci naivně se domnívaje, že jim přijde na pomoc římsko-německý císař, všechny moskevské požadavky naprosto ignorovali. A to se jim vypstilo. Římský císař národa německého totiž vůbec neměl v úmyslu pálit si kvůli malému Livonsku prsty se silným ruským knížectvím. Šlo mu jenom o peníze za podpis této smlouvy, kterou stejně nikdy nehodlal splnit. A právě to se Livonsku vymstilo. Na konci roku 1557 se na livonských hranicích shromáždila velká ruská armáda, kterou doplnili jednotky poražených vazalských Tatarů. A tato armáda následujícího roku, tedy roku 1558, a bylo to hned po novém roce, vtrala do Livonska a rabovala a plenila a porážela livonské slabé jednotky jak na běžícím pásu, takže rychle postoupila o 200 kilometrů do nitra země. Dobyla přes 20 měst, jen tak namátkou velká města Narvu nebo Dorpat, a vypadalo to, že ji nic nezastaví. Jenomže livonští rytíři opravdu uměli bojovat a podařilo se jim několik vítězných protiútoků. Rusové se museli částečně stáhnout a přejít do obrany. Nicméně nabídky míru selhaly a tak na livonském území trvaly boje až do roku 1559. V tom roce se totiž něco stalo. Na jihu na Rusy opět zaútočili Tataři a armáda musela bojovat na jih. A tak byl Ivan donucen s Livonskem podepsat mír. A jedna zajímavost jako důsledek této fáze livonské války. Nejen Livonsko bylo zrazeno, a to hned římským císařem. Zrazován byl i Ivan Hrozný. V několika střetnutích Rusové prohráli jenom proto, že měli ve svých řadách zrádce. A Ivan z toho vyvodil důsledky. Byl to počátek až šíleného honu na zrádce, který je znám jako opričnina. To byl zvláštní správní systém, který Ivan IV. Hrozný roku 1565 v Rusku zavedl. Podstatou bylo rozdělení státu na dvě části, a to včetně všech úřadů. Za prvé to byla zemština, tato část byla spravována tradičně zemskými orgány v čele s bojarskou radou, dumou, a pak to byla opričnina a ta byla v přímém carově vlastnictví. Bylo to zřízeno hlavně proti snahám bojarů a knížat a vůbec aristokracie, která usilovala o převzetí moci. Opričnina pak dala vzniknout absolutní moci panovníka, samoděržaví. Ale hlavně byli odstraněni všichni nepřátelé Ivana Hrozného. A jak? No, o tom už vypovídá samo přízvisko tohoto vládce. Hrozný. Moc cara udržovalo speciální vojsko opričníci, kteří byli carovi bezmezně odáni a stačilo jen kohokoliv jmenovat. A takový člověk většinou zmizel beze stopy. Ale zpět do druhé fáze války livonské. Livonští rytíři měli nového velmistra, byl to Gotthard Kettler, a bylo jim jasné, že musí hledat nové spojence. A našli ho v zapřísáhlém nepříteli všeho ruského, v polském králi a zároveň litevském velkoknížeti Zikmundu II. Augustovi. Ten se roku 1559 stal i protektorem livonského řádu i celého státu livonského. V létě roku 1560 se řádové vojsko za pomoci Poláků schopilo k poslednímu velkému odporu. U Ermés došlo k bitvě a řádoví rytíři byli přesilou zcela rozdrceni. Vojenské síly Livonska prakticky přestaly existovat. O rok později raději uzavřel Gotthard Kettler s polským králem Vilenskou smlouvu, která ukončila existenci státu Livonsko. Livonský stát se totálně rozpadl. Největší část, vlastně Livonsko a jižní Estonsko, připadly komu jinému? Polsku. Severní Estonsko Stalinem pak Švédsku. Ostrov Sárema, dnes se jmenuje Ezl, připadl Dánsku. A samostatnost, jak se mi říkal, si udrželo jenom Kuronsko a Zemkansko jako vévodství, které nejdříve uznalo svým lenním pánem nejprve litevského velkoknížete a roku 1569 pak polského krále. A Kettlerovi se to vyplatilo. Jeho dynastie zde pak vládla v pohodě až do roku 1737. Jenomže ani toto opatření nebylo livonským rytířům nic platné. Ivan Hrozný i nadále pokračoval ve vojenských operacích a zpočátku se Rusům velice dařilo. V roce 1563 dobili a vyplenili Polok, ale poté se Litevci spojili s Livonci a již následujícího roku, tedy roku 1564, uštědřili Rusům hned dvě porážky a obě u řek. Ta první byla na řece Ule a ta druhá na řece Orši. Ale válčilo se i na severu, kde proti Rusům stáli Švédové a těm se podařilo dobít město Reval. Dnes se to jmenuje Tallinn a několik dalších významných měst. Tyto válečné nezdary cara Ivana vyústily v přeběhlictví. K Litevcům přeběhl i významný ruský bojár kníže Andrej Gubarský, který se domníval, že car nebude mít sílu Litvu porazit. K tomuto postoji později, bylo to v roce 1569, vznikla velice silná polsko-litevská unie, která do konfliktu přivedla dalšího silného hráče, Polsko. Car Ivan IV. Hrozný musel novou situaci řešit. A to tím, že v roce 1570 bylo v Moskvě podepsáno tříleté příměří. Ovšem ani jedna strana nechtěla sedět se založenýma rukama. Následně probíhala jednání mezi Litvou a Švédskem, kde se již velmi starému Zikmundu Augustovi, polskému králi, podařilo dojednat spojenectví i se Švédskem. Ale ani Ivan Hrozný nezahálel a příměří, nepříměří válčil dále. A podařilo se mu dobít hned několik pevností v Estonsku, pravda, v Litvě nebojoval. Za to se mu podařilo na svou stranu získat dánského krále Magnuse, kterého oženil se svou neteří a i hned jej prohlásil za krále Livonska a vyslal ho obléhat v té době švédský Reval, tedy dnešní Tallinn. V roce 1572 polský král Zikmund August zemřel, aniž po sobě zanechal dědice, a před carem Ivanem Hrozným se otevřela reálná možnost získání i polské koruny, čímž by se stal nejmocnějším vládcem východní Evropy. A začala dlouhá a těžká jednání s polskými velmoži, při kterých se ukázalo, že car má od nich tak rozdílné názory, že se pro ně stal, jako král, nemyslitelným. Poláci si nejdříve zvolili Jindřicha z Valoa, ale ten hned v roce 1572 trůn opustil. A v témže roce byl polským králem zvolen sedmihradský kníže Štěpán Bátory, který si toto zvolení pojistil i sňatkem s Anou Jagellonskou. Jenomže Bátory, jako sedmihradský kníže, byl vazalem, byť formálním, tureckého sultána. A to se nelíbilo představitelům některých polských velkých měst, což například vedlo ke vzbouření Gdaňska. A toho využil v létě 1577 Ivan Hrozný a vtrhl do Livonska a bez větších problémů se mu podařilo dobít většinu Kuronska a postoupit až k Volmaru. Jenomže pak se situace obrátila. Švédové dobili zpět Narvu a také nový polský král Štěpán Bátory, vynikající vojevůdce, přešel do protiútoku. A v roce 1578 uštědřil Ivanu Hroznému a jeho vojskům u Kísingu velmi zlou porážku. Car byl přinucen k mírovým jednáním, ale kladl si tak nesplnitelné požadavky, že nebyly přijaty. A pak se válečné štěstí obrátilo na plné pecky vstříc Bátorimu. Podařilo se mu dobít vzpůrný Gdaňsk, čehož využil k prosazení v sejmu mimořádných daní, aby mohl pokračovat ve válce. V červnu roku 1579 se nově vybudovaná polsko-litevská armáda vydala směrem na Polok a v polovině srpna po těžkých bojích jej i dobila. A Bátory vítězil i nadále. Dobil Sokol a polské jednotky postoupily až ke Smolensku a následujícího roku dobili Veliké Luky, Nevel, Jezeřiče a Zavoloče. Ruská vojska utrpěla jednu porážku za druhou. A protože se zrádci nebo spojenci vždycky přiklánějí k vítězící straně, přešel na jejich stranu i někdejší spojenec a příbuzný Ivana Hrozného, dánský král Magnus. V roce 1581 pak následovaly další polsko-litevské úspěchy. Byla dobyta Stará Rusa, Chelm a další města. Obležen byl Pskov. A situace se pro cara stala velice kritickou. A Ivan Hrozný to věděl. A proto již dva roky předtím vyslal své diplomaty jak k císařskému dvoru, tak i k papeži se žádostí o zprostředkování míru. A proto v roce 1581 vyrazil z Říma jezuitský diplomat Antonio Posevino, jehož hlavním úkolem bylo zajistit mír, získat Rusko pro protitureckou koalici a hlavně zjistit, zda by nebylo možné přimět ruského cara opustit pravoslavnou církev a přestoupit ke katolíkům. Diplomat hovořil s oběma stranami, a nakonec se v prosinci roku 1581 poslové obou stran setkali na jednáních ve vesnici Kiverová horka poblíž vypáleného jamu Zápolského. Tři týdny pak diplomaté jednali a nakonec se přece jenom podařilo uzavřít mír. Ivan Hrozný se musel vzdát celého Livonska, se všemi pevnostmi a městy. Polský král na oplátku vrátil carovi všechna města a pevnosti dobytá v moskevském knížectví. Lze ale říci, že s vyjednanými podmínkami nebyla spokojená ani jedna strana. Livonské války skončily, ale na tomto území se později válčilo i nadále. A všechny vojenské střety mezi Poláky a Rusy vedly jenom k vystupňování nenávisti především Poláků vůči Rusům, což konec konců trvá dodnes. A nic na tom nezměnil ani fakt, že Rusové Polsko osvobodili od německých okupantů za druhé světové války. Právě naopak. V současné době ze strany Poláků dochází ke snahám pozměnit historická fakta z této doby. Ale to je jiný příběh. Konec livonských válek však současně znamenal i definitivní konec livonského rytířského řádu, co by sesterského řádu, řádu německých rytířů. A nyní se, vážení přátelé, dostávám k dalšímu středověkému rytířskému řádu, a to k řádu mečových bratří. Zkráceně se běžně říkalo rytíři meče. Tento řád vznikl roku 1202 a byl to vojensko-rytířský řád s hlavní úlohou boje proti pohanům a šíření křesťanství. V roce 1237 se tento řád sloučil s řádem německých rytířů, jak jsem o tom již hovořil. A kromě toho po jeho sloučení vznikl i nástupnický řád v roce 1237 a to již zmiňovaný livonský řád, který pak zanikl v roce 1525. Mečoví bratři, což byl další název řádu, se podíleli na šíření křesťanství v východních oblastech Pobaltí, které v té době byly pohanské. Na částech území dnesního Lotyšska a Estonska pak založili vlastní rytířský stát, právě před chvíli zmiňovaný livonský stát. Řád založil roku 1202, jak jsem ji říkal, po vzoru někdejšího templářského řádu třetí livonský, později se nazýval Ryským, biskup Albert von Buxhoeven. Název státu Livonsko, a to jsem ještě neříkal, vznikl podle jména jednoho z pohanských kmenů, které na tomto území žili a byli řádem mečových bratří jako první christianizováni. Byli to Livové a proto onen Livonský stát. V roku 1204 tento řád potvrdil papež Innocent III. A přikázal mu poslušnost vůči ryšskému biskupovi, který se od roku 1253 stal arcibiskupem a metropolitou pro Livonsko, ale i pro Prusko, které tehdy bylo v područí řádu německých rytířů. Je však nutné poznamenat, že oba tyto řády spolu od počátku velmi úzce spolupracovali, však také měli oba stejný cíl – ovládnout území, obyvatelstvo a kořistit z něho. Nicméně oba řády byly samostatné. Zároveň se biskupu Albertovi podařilo přesvědčit papeže Innocence III., aby livonské území zasvětil paně Marii. A tím totiž toto území postavil na roveň svaté zemi, což platilo pro křížové výpravy řádu mečových bratří na toto území. Oni totiž mohli beztrestně kamkoliv útočit. Znak řádu tvořil červený kříž typu křižáckého a pod ním byl umístěn též červený meč. Proto se i rytíři tohoto řádu u domácího obyvatelstva nazývali jednoduše křižáci. V čele řádu stál na doživotí volený velmistr. Na rozdíl od počátečního stavu, například německých rytířů, mečoví bratři, kromě urozených rytířů, tak tento řád zahrnoval také neurozené vojáky, ale i mnichy a řemesníky. Hlavním sídlem řádu mečových bratří se stal Venden. Po vzniku řádu nastal na tomto území zásadní obrat v procesu christianizace v Livonsku. A samozřejmě to bylo zásluhou mečů, tedy vojenského naprostého porobení místních kmenů a národů. Nejprve se mečoví rytíři vrhli na území obývané Livy, kterým v boji proti rytířům přišli na pomoc Rusové pod vedením polického knížete, neboť zdejší kmeny na něm byly poplatně závislé. Dokonce někteří vládcové menších národů již dříve přijali pravoslaví. Místní obyvatelstvo si se bránilo velice úspěšně, čímž donutilo vetřelce, mečové rytíře, aby urychleně budovali pevnosti a do nich se pak v případě potřeby stáhli. Nicméně se obyvatelstvo dlouho neubránilo a Livonsko bylo zcela křižáky podmaněno. A pak se mečoví bratři vrhli na Estonsko. Porazili Estonce ve velké bitvě a protože se obávali dlouhých bojů, dnes bychom mohli říci partizánských, v Estonsku si mečoví bratři počínali nadmíru krutě a nemilosrdně. Aby Estonce zcela podrobili, pozvali si mečoví křižáci na pomoc dánského krále Valdemara, který zcela ovládl severní Estonsko a o roku 1219 zde založil hrad Tallinn. Jenže pak mezi řádem a Valdemarem vznikl konflikt. Dánové si totiž začali činit nároky i na Rigu, která byla pod nadvládou mečových bratří. A tak se i zde strhlo několik vojenských šarvátek. Ale křižáci si nadvládu nad Rigou udrželi. V tu dobu se pokoušeli o expanzi do Estonska i Švédové, ale také neúspěšně. V roku 1222 vypuklo v Estonsku proti Dánům a mečovým rytířům veliké povstání, kterému přišli na pomoc ruské oddíly z Novgorodu a Pskova. Povstání trvalo 2 roky a mečoví rytíři v roce 1224 dobili město Jurjevo, jinak též nazývané Tartu, které kdysi založil velký kníže Jaroslav Moudrý. A toto město bránili jak Estonci, tak i Rusové. Marně. Byli poraženi a město bylo křižáky dobito. A opět přišli na řadu neskutečné krutosti vítězů. Dobitím tohoto města získali křižáci možnost pronikat dále do ruského vnitrozemí, i když se neustále setkávali s vojenským odporem. A nakonec, to bylo až v roce 1227, křižáci dobili ostrov Sárema, kde vlastně celé povstání proti nim vzniklo. Mečoví bratři poté obrátili pozornost jihozápadním směrem na území Zemgalů. I toto jméno již v mém povídání několikrát padlo. A tak si o těch Zemgalech řekneme něco více. Byl to lid žijící na východě v oblasti Lielupe, což je lotyšská řeka. Jejich území na jihu hraničilo s územím dnešní Litvy a od finských kmenů je oddělovala řeka Daugava. V historických análech se Zemgalové poprvé připomínají v roce 870. Jejich nejvýznamnější památkou na celém území Zemgalu byl Tervecký hrad, na kterém ve 13. století žil vůdce tohoto kmene, který byl označován jako Dux, tedy kníže. Jmenoval se Viestarc. Křižáci se obrátili i na Žmuť, což bylo území kmene na dnešním území Litvy. Jenomže pak přišla ona katastrofální porážka u Saule, dnes se toto jméno nazývá strašlivým jménem, Šiauliai, a je to 4. největší litevské město. Po této bitvě v roce 1236 utrpěli řádoví rytíři zdrcující porážku. Při této bitvě byl zabit velmistr, většina rytířů tohoto řádu, a tato bitva znamenala změnu poměrů a hlavně zničující důsledky pro panování řádu mečových bratří v této oblasti, tedy ve východním Pobaltí. A obyvatelstvo, povzbuzeno tímto vítězstvím, se začalo stavět zbylým členům řádu mečových bratří na odpor. Začalo se z jejich vlivu nejen vymaňovat, ale houfně opouštělo křesťanství a navracelo se zpět ke svým pohanským kultům a tradicím. Řád měl již před touto bitvou, rozhodující bitvou, potíže i se svatou stolicí, která mu vyčítala velice brutální postup proti pohanům, ale nejen to. Řádoví rytíři byli stejně krutí i k již pokřtěným podaným, kdy se někteří rytíři doslova vyžívali při mučení podaných. Dále řádu papež vyčítal, že se mnohem více starají o své vlastní jmění a majetky, nežli o christianizaci nevěřících. A tím, že řád mečových bratří ztratil podporu papeže, tedy to byl rozhodující aspekt, ztratil i mnoho obchodních příležitostí. neboť západní obchodníci se obávali obchodovat s někým, kdo byl u papeže v nemilosti. Těch několik málo řádových rytířů poznalo, co zbylo, že jako samostatný řád již nedokáže udržet vlastní křižácký stát, a tak se rozhodlo, že se sloučí právě s řádem německých rytířů, kteří v té době byli velice silní a působili v sousedních Prusích. A tak se roku 1237 Wittenberskou smlouvou řád mečových bratří s německými rytíři sloučil a němečtí rytíři mečovým rytířům na základě této smlouvy zaručili v Livonsku autonomní postavení. A tak roku 1237 řád mečových bratří přestal existovat. A nyní se podívám opět na jeden z nejstarších rytířských řádů, který byl založen již roku 1099 ve svaté zemi, stejně jako většina nejdůležitějších rytířských řádů středověku. Jedná se o rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského. Založil ho, ovšem podle písemně nedoložené tradice, právě v roce 1099 Godefroy z Bouillonu k ochraně nejvýznamnějšího křesťanského poutního místa ve svaté zemi, Božího hrobu v Jeruzalémě. Myslím, že by nyní bylo na místě říci si něco o tomto člověku, o kterém jsem hovořil již několikrát při vzniku dalších rytířských středověkých řádů, ale i v cyklu o křížových výpravách. Takže Godefroy z Bouillonu se pravděpodobně narodil roku 1060, ale přesné písemné doklady chybí a vychází se spíše z legend. Za to máme přesné písemné doklady o jeho smrti, která přišla 18. července 1100. Byl dolnolotrinským vévodou a jeden z vůdců první a velice úspěšné křížové výpravy. Narodil se v rodině, která po jeho matce, to byla Ida z Buloň, pocházela přímo z rodu Karla Velikého. V mládí složil Godefroy přísahu římsko-německému králi Jindřichu IV., na jeho straně pak bojoval ve válce o investituru, což byl spor mezi církevní a světskou mocí, konkrétně mezi papežem a císařem svaté říše římské, který probíhal na přelomu 11. a 12. století. Zkrátka byl to boj o moc, o vliv a hlavně o peníze. A právě v těchto bojích o moc se mladý Godefroy z Bouillonu účastnil. V roce 1083 byl i při dobytí Říma ve službách císaře. V roce 1095 se přihlásil na první křížovou výpravu, když předtím prodal veškerý svůj majetek, který měl v Evropě, a spolu se svými bratry se vydal do svaté země. Účastnil se při ní všech velkých bitev, vzpomeňme na ně, byly to vítězné bitvy proti muslimům Unikáje, Dorylaje, Antiochie, a v červnu 1099 i vítězného útoku na Jeruzalém u všeho byl. Vedl si natolik zdatně, že byl křižáckými velmoži zvolen vládcem dobitého Jeruzaléma a všech dobitých území, na nich vznikl později křižácký stát, Jeruzalémské království. V čele křižáckých vojsk pak odrazil, tedy zvítězil v dalších bitvách proti Fátimovské i Damašské muslimské armádě. Poté však těžce onemocněl a zemřel. A kdy, to již víme. Pro další generace Franků v čele křižáckých států se Godefroy stala legendou a jeho síla, odvaha a válečná i vladařská schopnost se staly námětem mnoha sedověkých trubarůských písní. Ale, vážení přátelé, další povídání o tomto řádu si necháme opět až na příští neděli.
šlechtický strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Strmej pán a pak chlap, chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, to pomůže nám, bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu.
Zdej trávou zatratí, v dlouhých letních hodinách vše se v dobré obrátí. Já se vrátím před tvůj práh.
Nikdy nevěř vteřinám,
času budem smát, někde stranou odjdí, naše toulky raní rosou, ať nám všichni závidí. Odjezd mu je blíž a blíž, vlak už houká v nádraží.
Já chci zůstat, ty to víš.
Sundej z hodin závaží. Naše toulky raní rosou, ať nám všichni závidí. Odjezd mu je blíž a blíž, vlak už houká v nádraží.
Já chci zůstat, ty to víš.
Sundej z hodin závaží.
Já chci zůstat, ty to víš.
Sundej z hodin závaží.
co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce N. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš půst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, a ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hor mi sem přivál ten, já řeknu díky vám, já patřím N. Přání, abych uměl opakovat stokrát stoněžných jmen a příběhů, jež mi říká N. Dá mi bolavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné N. Když smůla zlá poručí, že jí přijde nouze, pak anděl N pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že N, dokud mám, jsou v úžasu časy, a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z horny sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím N. Skážu dík vám, já patřím N.
Azbuka měl mundur ze sajůzu, jak kotval kouřil čibuka a kupoval si blůzu. Ta blůza byla z Turecka a Azbuk zíral z hruble. Když musel šáhnout do vrecka a platit 4 ruble. V dalším kšeftě za chvilku já viděl jsem jej opět kupovat dámskou košilku a kalhotky číslo 5. Pak na vysokém podpatku si k tomu koupil perka. Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka. Kupoval si parku a punčošky a rtěnku, já opakoval azbuku písmenko po písmenku, pak jelo se mě zděšení, když koupil příziv klubku. Vat vás vabodne v rýmění a budu vězet jubku. A spěchal sukni plésti, já tázal si jen smile, která že má to štěstí, a vidím, jak se červená a odpovídá skromně.
Jsem ta ručice jelena a sukně bude pro mě.
se štěně, lidí se nebálo. Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Tady čuchá tam a voca se vrtí. Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Aby pes znal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej žetečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Takovej žetečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal. Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal?
Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal?
Seběhla se celá ves a pánovi praví.
Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.